Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, je zde další pokračování čtení z knihy Základy sociologie 2, kde jsme skončili u přílohy číslo 1 Exodus a končili jsme minule takovými několika provokativními otázkami a dnes na ně navážeme. Já vám přeji příjemný poslech, dobré soustředění a dáme se do toho. Vrátíme-li se k těm událostem, o kterých se píše, že předcházely posuzované hlavě 14 knihy Numery, je velice těžké si představit, že by prorok v hněvu rozbil desky svědectví, které dostal bezprostředně od Boha, neboť prorok na rozdíl od svých svěřenců znal jejich účel a uvědoměle se snažil o to, aby se vše dělo tím nejlepším možným způsobem ku prospěchu jeho soukmenovců, kteří mu byli svěřeni a kteří v daném okamžiku málo co chápali a nacházeli se ve stavu krajního pomýlení. A desky svědectví byly svátostí předurčenou k tomu, aby byli s její pomocí přivedeni na správnou cestu. Kromě toho ho v Numery verš 12.3 charakterizuje následovně. Mojžíš však byl nejpokornější, nejmírnější ze všech lidí, kteří byli na celé zemi, což také moc neodpovídá četným kárným akcím ve vztahu k jeho málo chápajícím soukmenovcům, které mu připisuje tradiční redakce Bible. Uvedená slova Bible o Mojžíšovi jako o pokorném, mírném člověku však zapadají do jeho obrazu, jak je utvářen podle sdělení Koránu, která popisují jeho jednání. Vytváří to dojem, že před posuzovanou epizodou v hlavě 14 knihy Numery se starověcí židé připravovali k jedné misi, kterou skutečně řídil Mojžíš jako vyslanec a šiřitel víry od Boha, a když byla příprava židů k jejímu naplnění v tom hlavním ukončena, tak odmítli přistoupit k její praktické realizaci. Oni sami odvrhli Boha a vstoupili do oblasti Božího dopuštění. Do věci se opět vložila hierarchie znacharů starověkého Egypta, která odstranila nebo pochovala Mojžíše, neboť ji stále ovládala idea ustavení ničím neomezené světové nadvlády ve jménu Boha a také už měla vypracovánu doktrínu skoupení světa se všemi jeho obyvateli a jejich majetkem na základě lichvářství a potřebovala vnitřní sociální nástroj pro prosazování této své doktríny. A právě v důsledku toho Židé vyšli ze Sinajské pouště takovými, jak o nich zvěstuje Bible a jakými jsou známy z historie. Cílem Sinajské anabáze bylo vytvořit umělý národ a umělou kulturu, jejíž nedílnou součástí by se stala doktrína řízení globalizace, Deuteronomium, Izajáše, a konkrétně z tohoto důvodu jim za jejich bezmyšlenkovitou oddanost doktríně skoupení světa na základě mafiánsko-korporativního monopolu na lichvářství a šíření systému finančního otrokářství byla v Koránu udělena tato souhrnná charakteristika. Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru a oni ji potom nenesli, jsou podobně oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je ta podoba, myšleno napodobenina lidí. No a s ohledem na Mojžíše, neboť paměť o něm se z židovské kultury nedala odstranit a svou politiku potřebovali na někoho hodit, aby sami mohli zůstat ve stínu, pohlaváři projektu sepsali zpětně všechno, co se stalo i nestalo, a utajili přitom vše, co považovali za nevhodné v textech připomínat. V závorce tématika rozlišení. A tak je ve vztahu k 41 letům bloudění po poušti, po vzpouře popsané v knize Numery, hlava 14, zcela správná charakteristika Alexandra Sergejeviče Puškina v Gavriladě, kterou v ní dal oběma biblickým postavám, jak biblickému Mojžíšovi, tak i kultovnímu biblickému v uvozovkách bohu, výplodu v uvozovkách umělecké tvorby staroegyptské hierarchie Amona a jejich následovníků, který ve vědomí lidí věřících v Bibli nahradil skutečného Boha. A teď jsou zde ty verše Puškinovi. Dávný spor mám s Mojžíšem. Ten Židy byl jen proto vyslyšen, že nepoznali, jak je balamutí. Bůh jeho sloh a služby přijal s díkem. Mojžíš je ctěn, co boží laureát. Ale já nejsem dvorním historikem a na proroka nebudu si hrát. Bible informuje, že Mojžíš se z pouště živý nevrátil a kde je jeho hrob, není známo. Odešel tedy ze života před tím, než z pouště do Palestiny vtrhli starožidovští kočovníci, kteří na své cestě likvidovali všechno a všechny bez milosti a slitování. A tady je k tomu ještě poznámka. Kromě toho Nový zákon zmiňuje nescela jasnou epizodu související s Mojžíšovou smrtí. A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: potrestej tě, Hospodin. Jedna z variant pochopení tohoto sdělení spočívá v tom, že Mojžíš nezemřel mezi svými stoupenci, ale mezi satanisty. Toto je citace z českého ekumenického překladu Bible, ale ta věta z ruštiny by se dala přeložit doslovněji takto. Když Michael archanděl mluvil s ďáblem a přel se s ním o Mojžíšovo tělo, neopovážil se pronést vyčítavý odsudek nebo káravý soud, ale řekl: ať ti to zapoví, zakáže Hospodin. takže ještě i je možná trochu jiná interpretace nebo překlad. Vrátíme se zpátky k základnímu textu, takže také neznáme Mojžíšův názor na příčiny 40leté anabáze a na nová v uvozovkách svobodná pokolení, která vyrostla v poušti a jejichž psychika prý nebyla od dětství deformována otroctvím. Ale z Bible jasně vyplývá, že ti, kteří vyšli z pouště, v uvozovkách osvobozeni od psychologického komplexu otroka, byli zároveň někým určitým způsobem osvobozeni i od mise zasvěcování ostatních národů do Tóry v její nepřekroucené podobě, do těch znalostí, které získali prostřednictvím Mojžíšových zjevení. Žádné biblické texty popisující jednání v uvozovkách osvobozených poté, co vyšli z pouště, nemluví o tom, že by v ní vyrostlo pokolení osvícenců nesoucích pravdu a svobodu všem utlačovaným do všech zemí, ale pokolení rasistů, pomlčka otrokářů, kteří si přinesli z pouště ve světových dějinách ojedinělou misi bezohledného zotročování ostatních ve svůj vlastní prospěch a nemilosrdného vyhlazování nesouhlasících s touto jejich tyranií, kterou však již nerealizovali na základě nezastřené ideje ziskuchtivosti, ale jakoby ve jménu božím s odkazy na Mojžíšova zjevení zhora. Vzhledem k tomu, že se Mojžíš z pouště živý nevrátil, tak nemohl dosvědčit ostatním národům pravdivost božího původu toho, co činili a činí v uvozovkách osvobození a jejich potomci odkazujíce se na Mojžíšův zákon a na jeho zjevení zhora. A od té doby je tento historicky unikátní systém rasového bezohledného otrokářství cílevědomě šířen do všech světových států. Jeho ekonomickým základem je mafiánsky korporativní monopol na lichvářství s cílem skoupení světa se vším, co v něm je, o čemž se mluvilo dříve v kapitole 8.4 základního textu. Ať už Mojžíš zemřel jakkoliv a kdykoliv, nemohl na základě božího záměru tento prorok odejít ze života nebo být zbaven moci za žádných okolností dříve, než skrze něj byl jeho společníkům a svěřencům předán dostatečný objem informací pro úspěšnou realizaci pravověrné mise lidí ve světové historii navrhované jim Bohem. Jenže Bůh násilně nevnucuje dokonce ani pravdu a potvrzuje tak právo svobodné volby, kterou sám lidem poskytl. A tím, že byla Židům skrze Mojžíše odhalena zjevení v prvním roce jejich pobytu v poušti pod jeho vedením, byla starověkým Židům umožněna volba jejich historické mise, které jediné se mohly nezdolně držet nezávisle na tom, zda s nimi i nadále zůstával Mojžíš, nebo zda již zemřel. V průběhu vzpoury popsané v hlavě 14 knihy Numery se oni sami vzdali navrhované mise osvícení, aniž se zamysleli nad tím, že tím pro sebe a své potomky implicitně přijímají jinou misi, která nebyla otevřeně deklarována a která je k té původní protichůdná. V závorce, když odmítneme něco, co je nám otevřeně nabízeno, tak současně jako rozumějící se samo sebou volíme něco, co zůstává nevyřčeno. A pouze z toho důvodu, že byla lidem zhora poskytnuta svoboda volby, to bylo možné a tak se reálně uskutečnila záměna pravdivé mise za tu falešnou, vymyšlenou egyptským znacharstvem, aby se lidé sami mohli prakticky přesvědčit o tom, co je pravdivé a co lživé a zlo, pomlčka úmyslně zlo, přinášející a zlo, pomlčka úmyslně zlo, přinášející. Důležitou roli v událostech 41-leté sinajské anabáze, která následovala poté, kdy starověcí židé odmítli misi skutečné pravdy, hraje mana nebeská a přesněji ten její falzifikát. Kdo si to nepřeje, nemusí v její historicky reálnou existenci věřit a může pokládat informace o ní za výmysly. Ale ať si také představí, jak je velice početná sociální skupina zbavena možnosti svobodně, to znamená nekontrolovatelně a bez cenzury, komunikovat s jinými kulturami, jak jsou vytvořeny podmínky, ve kterých není nucena zabývat se produkcí materiálních statků, včetně potravin kvůli zajištění své existence, a jak v této skupině díky její izolaci a zajištění vším potřebným mohou cílevědomí mentoři kontrolující její život propagovat zcela konkrétní ideje. Tyto podmínky byly neměně udržovány v průběhu doby, za kterou postupně vymřelo první pokolení, které si pamatovalo ze své vlastní zkušenosti začátek tohoto experimentu a ve své podstatě zneužívání lidí a svůj předcházející pracovní život. Druhé pokolení již pracovní zkušenosti nemělo, ale částečně si pamatovalo vyprávění prvního pokolení o jeho bývalém pracovním životě a o dospělosti a do dospělosti stihlo vychovat další pokolení. To bylo již v pořadí třetí a vyrostlo v umělé kultuře kočovného koncentračního tábora a jeho představitelé již neznali nic, kromě toho, čemu je naučili jejich mentoři. Jejich propaganda byla to jediné, co od svého narození poslouchali. A vzhledem k tomu, že potom následovala úspěšná agrese do Palestiny, musíme předpokládat, že v tomto kočovném koncentračním táboře byla pozornost věnována nejen ideově politické, ale i různorodé bojové přípravě kontingentu. To vše svou sociální podstatou plně odpovídá zákulisní stránce sinajské anabáze v té podobě, jak je popsaná v Bibli. Jestliže manu nebeskou od Boha nahradila krupice pozemská z obilnic egyptských chrámů dodávaná do zóny anabáze na předem dohodnutou trasu a přidělovaná pod narkózou nebo hypnózou, a i v případě, že je mana nebeská pouhým výmyslem, tak se přesto v uplynulém tisíciletí mnohá pokolení židů, která četla Pentateuch, závorce Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, vědomně i nevědomně stotožňovala s účastníky událostí popsaných v Bibli a přebírala tak na sebe roli nositelů mise, kterou pro ně vymyslelo staroegyptské znacharstvo. Mana nebeská a všechny události v té době, v jaké jsou popsány v Bibli, se staly objektivní historickou realitou pro psychický svět většiny z nich, nezávisle na tom, jak probíhaly události, pomlčka, prvopočátek biblických textů v reálné minulosti. Kromě toho mají lidské mozkové hemisféry rozdílné funkce. Pravá hemisféra odpovídá za předmětově obrazové myšlení a levá za abstraktně logické myšlení. Pravá myslí v obrazech a melodiích, levá myslí ve slovech a logických přechodech od nějaké jedné věci k nějaké druhé. Přitom pravá hemisféra neumí sama lhát a když je aktivní, tak je člověk méně vnímavý ke lži, než v případě, kdy je pravá hemisféra pasivní nebo potlačená. Člověk lže levou hemisférou a tak každá lež odpovídajícím způsobem potlačuje činnost té pravé. Normálně by se pravá a levá hemisféra měly v procesu psychické činnosti jedince vzájemně doplňovat a každá by přitom měla plnit své funkce. Má se za to, že současní lidé mají více vyvinutou levou hemisféru. Pro dominanci levé hemisféry je však možné i jiné vysvětlení. Vývoj pravé hemisféry byl kdysi potlačen a tento výsledek byl zafixován geneticky a udržován v návaznosti pokolení vlivem specifické kultury, která je pro člověka jedním z faktorů prostředí, kterému se genetický mechanismus biologického druhu člověk rozumí, přizpůsobuje v návaznosti pokolení. A čím více je činnost pravé hemisféry potlačena, tím více se charakterem organizace procesů zpracovávání informací lidé blíží k počítači. V tom smyslu, že nejsou schopni sami odhalovat jevy v životě, pokud někdo jiný prostřednictvím lexikálního kanálu výměny informací nenahraje do jejich psychiky příslušný program rozpoznávání a formování obrazů. Budeme-li mluvit o předmětově obrazovém myšlení, tak to se rozvíjí ve svobodné tvůrčí práci. Ale to bylo přesně to, o co byli v kočovném koncentračním táboře připraveni starověcí Židé. Kromě toho máme právo se domnívat, že staroegyptské znacharstvo bylo natolik inteligentní, aby praktické zkušenosti z chovu a šlechtění domácího zvířectva přeneslo i na lidský materiál. A to znamená, že v sinajském kočovném koncentračním táboře byly z chovu nemilosrdně vyřazovány osoby, které svými biologickými parametry, vyjádřenými jejich sociálním chováním, neodpovídaly požadavkům, jaké měla znacharská korporace na svou periférii, které byla určena mise realizace projektu Skoupení světa na základě korporativně mafiánského mezinárodního monopolu na lichvářství. Také je zapotřebí zmínit obřízku. Funkcí předkošky v mužském organismu je překrývat žalud penisu, neboť jeho receptory mají posílat signály do mozku výlučně v průběhu sexuálního styku. Je-li žalud překryt předkoškou, jsou jeho receptory pasivní a struktury mozku, které jsou na ně napojeny, mohou být zaměstnány v procesech zpracovávání informací postupujících do mozku z jiných receptorů. Je tedy očividné, že po devastujícím zásahu na penisu, který má být prováděn v souladu s požadavky judaismu 8. den po narození, proud nervových impulzů z žaludu po celý následující život deformuje vyšší nervovou činnost a snižuje objem zdrojů mozku, které by se jinak mohly účastnit zpracovávání informací, které do něj v průběhu života přicházejí. Kromě toho jsou přibližně první dva týdny života novorozence obzvláště důležité, neboť právě v průběhu tohoto času jsou čakry, funkčně specializovaná centra biopolí člověka, aktivována a probíhá ladění jejich funkčnosti mimo organismus matky. A obřízka provedená 8. den po narození tento proces deformuje a narušuje činnost především vyšších čaker odpovídajících za vůli, intelektuální činnost a specificky lidskou duchovnost. Tady ještě k tomu poznámka. V historicky vzniklém islámu se obřízka provádí ve věku několika let a proto je škoda, ke které to vede na jejich psychice, menší než v judaismu. No tak to nevím, ale uvidíme, jestli tam ještě nebude něco dál, ale prozatím nebyla zmíněna ženská obřízka, která se právě v islámu, v islámských zemích provádí hojně a která je skutečným zvěrstvem na fyzické a potažmo i psychické stránce člověka, tedy ženy v tomto případě. O tom se prozatím tady vůbec nemluvilo. Kromě toho probíhá sexuální styk ženy s obřezaným mužem v důsledku zhrubnutí citlivosti žaludu jeho penisu s narušením přirozené výměny v oblasti biopolí, ke které dochází při jejich sexuálním styku, což zanechává na příslušné sociální skupině škodlivé následky. I když je různorodý negativní vliv obřezání na psychiku jedince a na společnost, ve které je praktikováno, obecně známý, přesto je ve světě minimálně od začátku 20. století vedena kampaň zaměřená na šíření obřezání pod různými zdánlivě ušlechtilými záminkami, která dosahuje úspěchů. Například v programu v uvozovkách Zdraví na rádiu Rasia dne 29.3.2008 vykládali o v uvozovkách přínosu z obřezání a informovali, že v USA do 80% bílého obyvatelstva praktikuje obřízku u svých dětí a 65% novorozenců je obřezáváno v prvních dnech svého života nezávisle na náboženském přesvědčení svých rodičů. Propagandistický motiv k obřezání je jakoby hygiena těla samotného muže a snížení pravděpodobnosti vzniku rakoviny dělohy u ženy při soužití s obřezaným mužem. Podle našeho názoru je však lepší uchovat si plnohodnotnou psychiku bez obřezání a udržovat hygienu mytím, než mrzačit lidi pod vymyšlenými zdánlivě ušlechtilými záminkami, zamlčujíce ty rozličné negativní následky, ke kterým to vede. Tady u toho jenom osobní zkušenost. Mluvila jsem s některými mladými ženami a preferují obřezané muže právě z důvodů zřejmě tedy nejen hygienických, ale i estetických a je velmi obtížné jim vysvětlit, že je to pouhá propaganda a že ve skutečnosti to vede prostě k poškození těch lidí, kteří se tomu podrobili, takže vidíme, že propaganda je skutečně nesmírně, nesmírně účinná, zvlášť v těchto oblastech, kde jsou jak ženy, tak muži bombardováni a bombardovány vším možným, co se týče hygieny, sexu a tak dále, takže bohužel to funguje. Důsledkem odmítnutí starověkých Židů ujmout se mise přinášející skutečnou pravdu a úsilí vyvinutému staroegyptským znacharstvem v průběhu sinajské 41-leté anabáze byl vznik bojového kolektivního biorobota. Jedinci, kteří ho tvoří, mají potlačenou pravou hemisféru a tento výsledek byl upevněn na genetické úrovni. Takže ve výsledku u nich došlo, jestliže ne k úplné ztrátě, tak v mnohém k podlomení schopnosti samostatně vnímat a dokázat porozumět životu a na tento biologický základ byla naroubována mravnost, která se od obecně lidské hodně odlišuje. Obřezání osmý den jako norma kultury vedla ke specifickému ohlupení Židů. Ve výsledku se z nich stalo společenství lehce ovladatelných lidí, kteří nejsou schopni žít bez přítomnosti pastýře. Smyslem jejich života se stal pouze jeden cíl – čekat a dostávat příkazy od jedince, který u nich byl povznesen do pozice autority a bezpodmínečně je plnit. Tito lidé a jejich potomstvo, rozptýlené po celé zeměkouli, nenesou osobní vinu za ty nelidské scénáře, které jsou jejich prostřednictvím realizovány. Nejsou nic víc než rukojmími systému, připravenými o vůli a biologický základ, který by jim umožnil volbu takové linie chování, která by odpovídala potřebám společenského rozvoje. Většinou jsou sami v porovnání s těmi, kteří jsou jejich prostřednictvím řízeni, sami nešťastnější, čili že jsou ještě nešťastnější než ti, které řídí. Svou misí jsou programovanou řídící periférií znacharských struktur, nesoucích globální konceptuální moc biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. To o nich s bolestí psal Alexandr Sergejevič Puškin v poémě Měděný jezdec. Duši má puklou stále šíře, vleče svůj osud dál jak dřív. Není to člověk ani zvíře a není mrtev ani živ. Je rozpolcený. Nic podobného tomu, co probíhalo v Sinajské poušti při realizaci operace Exodus, se v lidské historii nevyskytlo až do začátku politické činnosti Adolfa Hitlera, který po sobě zanechal i v uvozovkách pedagogické příkazy analogické těm, které byly uplatňovány v kočovném koncentračním táboře v Sinajské poušti. Teď je citace, neobyčejně agilní, panovačnou, krutou mládež. To je to, co tu po sobě zanechávám. V našich rytířských zámcích vychováme mládež, před kterou se bude třást svět. Nesmí v ní zůstat žádná slabost ani něžnost. V jejím pohledu chci vidět blesk dravého zvířete. Konec citátu. 6. září 1935 při svém proslovu na Norimberském partajním sjezdu, kde před tribunou přepochodovalo 54 tisíc německých mladíků, Hitler sformuloval výchovná kritéria nacionálního socialismu. Nám jsou na nic intelektuální cvičení, znalosti jsou s houbou pro mou mládež. Podle našeho názoru musí být mladý Němec budoucnosti urostlý a obratný, rychlý jako chrt, houževnatý jako kůže a tvrdý jako krupova ocel. A to bylo převzato z Hitlerových výroků na pedagogická témata, které jsou uvedeny na webu www.ironcross.cma.com. No a to je také zároveň závěr přílohy číslo 1 Exodus v redakci ze dne 6. října 2009. A my se teď, vážení přátelé, pustíme do přílohy číslo 2, která má název Marxismus, světská verze biblického projektu zotročení lidstva. Ještě bych dodala tam k tomu, co jsme četli, tak v určité chvíli jsem si říkala, že nám tito samozvaní světovládci provádějí vlastně to též, co my děláme zvířatům. Programují nás, snaží se nás všemožně poškodit, aby to programování bylo co nejsnadnější. No a když se podíváte na to, v jakém stavu jsou dnes některé chovy, v uvozovkách chovy, ony jsou to spíš továrny na výrobu masa od počátku až do konce, tak se nemůžete ubránit tomu, že to, jak my zacházíme se zvířaty, se nám vrací v tom, jak je zacházeno s námi. No a nyní již k druhé příloze Marxismus, světská verze biblického projektu zotročení lidstva. Abychom pochopili příčiny vzniku marxismu a úkoly, které měl řešit v globální politice, musíme porovnat způsob života společnosti v předkapitalistických formacích a způsob života kapitalistických společností na základě ideí buržoázního liberalismu. jednou z osobitostí stavovsko-kastovní organizace společnosti v předkapitalistické epoše byla existence pevně daných norem předepisujících chování představitelům různých stavů v životě společnosti, a to včetně spotřebitelské oblasti. Monarcha měl právo spotřebovávat to, na co neměl právo nikdo jiný, rodová aristokracie měla právo spotřebovávat to, na co zase neměli právo kupci, řemeslníci, rolníci a podobně. Nejznámějšími příklady takového druhu jsou třeba ryby z čeledi jeseterovitých, které se v minulosti vyskytovaly i jinde, než jen v ruských řekách. Čili ten příklad toho druhu, co kdo smí nebo nesmí konzumovat, jsou například ryby z čeledi jeseterovitých v Anglii, kde byly vlastnictvím krále. Každý, kdo ulovil jesetera, ho byl povinen bez náhrady předat králi a sníst ho v kruhu rodiny a přátel bylo zločinem. Robin Hood pytlačil v Sherwoodském lese a lovil v uvozovkách královské jeleny, které obyčejní lidé neměli právo lovit ani v případě, že umírali hladem. V ruském impériu kupec třetí gildy neměl právo mít takový kočár se spřežením a dům, jaké měl právo mít kupec první gildy. Kupec třetí gildy neměl právo provozovat takové druhy podnikání, jaké měli právo provozovat kupci vyšších gild. Nevolník mohl zkusit rozjet nějakou průmyslovou výrobu, ale v případě, že měl takový rolník, kapitalista, úspěch, platil svému milostpánovi milionové daně, obroky. A i když měl příjmy vyšší než absolutní většina šlechty, byl vůči jakémukoliv šlechtici v postavení téměř bezprávného nevolníka a šanci vykoupit se na svobodu i s rodinou měl ještě menší než většina v uvozovkách středňáků, neboť pro parazitického milostpána bylo výhodnější dostávat od něj každoročně vysoký obrok, než spokojit se s jednorázovým výkupným. Přístup ke vzdělání a především k tomu vyššímu odbornému a tím pádem také možnost tuto odbornou činnost později provozovat byl také podmíněn stavovským původem a tak dále. Pro židovskou diasporu, aby židé neměli možnost se asimilovat a i nadále v biblickém projektu plnili svoji funkci, platila také ve většině stavovsko-kastovních společností předkapitalistické epochy určitá právní omezení. Tady je k tomu poznámka, tak si ji přečteme dole pod čarou. Pokud vyhodnotíme takové skutečnosti jako projevy antisemitismu, budou zdrojem antisemitismu přímo samotné židovské špičky pracující pro pohlaváry biblického projektu. Jedinou věcí je, že vysvětlení zákazů bylo samotným židům a jejich sociálnímu okolí podáváno tak, aby tento důvod zůstal utajen a nevedl k otázkám o účelnosti podobných omezení. Tak a jdeme na ta omezení zřejmě. Příkladů tohoto druhu bylo ve všech historicky známých stavovsko-kastovních systémech plno, i když ta omezení byla pro každý z nich specifická. Nicméně pokud se z pozic teorie řízení podíváme na stavovsky kastovní omezení takových práv, jako je provozování té či oné činnosti, či užívání přírodních a sociálních statků, můžeme dojít k následujícím závěrům. Přímé zákazy spotřeby nejen bezprostředně omezovaly spotřebu, ale vylučovaly i možnost odbytu produkce mimo stavovsko-kastovní omezení, čímž zprostředkovaně brzdily rozvoj systému společenské výroby, mezinárodní obchod i kulturní výměnu. V důsledku toho stavovsko-kastovní systém zajišťoval – jestliže ne přímo neměnnost struktury, statistiky, profesionalismu a zaměstnanosti členů ve společnosti, tak přinejmenším zpomaloval její proměnu ve vztahu k rychlosti střídání lidských pokolení, což bylo jedním z faktorů udržování politické a finančně-ekonomické stability a řiditelnosti sociálních systémů. A dále omezenou úroveň sociálního tlaku na životní prostředí, což ve většině případů zajišťovalo stabilitu biocenóz a jejich regenerační schopnost v průběhu života společnosti v návaznosti jejich lidských pokolení. Tady je k tomu poznámka. Biocenózně ekologické katastrofy, které si lidé sami na své hlavy přivolávají, se v epoše stavovsko-kastovní společnosti také stávaly, ale jednalo se o epizodické události, které nebyly životní normou. Stavovsky kastovní formace začal postupně vytlačovat kapitalismus na základě ideí buržoázního liberalismu. V závorce svou podstatou světských, pro které se protestantismus ve svých různých odnožích stal pseudonáboženskou slupkou a ve výsledku vznikla a s uspokojením nad životem společnosti, které provedly reformaci církve, převládla v uvozovkách syntetická idea, která může být vyjádřena následující formulací. Pravověrnost před Bohem je vyjádřena dosaženým bohatstvím a jiného sociálního úspěchu ze zákonné činnosti, ze které následně vyplynulo, kdo je chudý, není pravověrný. Co se týče heslovitých ideí buržoázního liberalismu, tak ty jsou jednoduché. Svobodu soukromému podnikání trh sám vše dokáže regulovat tím nejlepším způsobem, a to tím rychleji, čím méně mu do toho zasahuje stát se svými nároky na vládnutí nad všemi a vším. Další, právo na existenci má pouze to, co se vyplácí a přináší zisk, a to, co zisk nepřináší a nevyplácí se, je jednoduše objektivně ekonomicky nepotřebné. Tento princip se de facto vztahuje i na lidi, přestože nevždy je deklarován otevřeně a tím spíše nevždy je de jure zaznamenán v psaných zákonech. Subjekt, který není schopný zajistit rentabilitu svého bytí, nemá právo na existenci a tím pádem je soucit s ním nemístný, stejně jako jeho podpora třetími osobami. A ještě poslední teze, každý za sebe platí sám. Přitom za těmito hesly a mimo chápání absolutní většiny přívrženců buržoázně liberálních ideí zůstává skryta ta okolnost, že je institut úročeného úvěru všechny proměňuje v nevolníky a rukojmí, v otroky pohlavárů a patronů biblického projektu. Rozvoj kultury a formování kapitalismu na základě ideí buržoázního liberalismu vedly ke zrušení prakticky všech dříve vyjmenovaných omezení charakteristických pro stavovsko-kastovní společnosti, což způsobilo pohlavárům globální politiky na základě biblického projektu velké množství problémů. Zrušení těchto omezení umožnilo, že se mohly začít projevovat různorodé osobní iniciativy ve všech oblastech života společnosti. Tento jev, který se stal masovým, sociálně živelným, vedl k první průmyslové revoluci a k následnému, neustále se v nedávné historické minulosti zrychlujícímu, technicko-technologickému a organizačnímu pokroku. Tady k tomu teď poznámky pod čarou. Ke konci 20. století se rychlost vědecko-technického pokroku dostala těsně ke hranici podmíněné výkonností psychiky lidí při zpracovávání informací, což se stalo faktorem omezujícím rychlost vědecko-technického pokroku. A další ještě poznámka. Jeden z prvních projevů této věci. Aha, tam jsme ještě nebyli, tak nejdřív přečtu ten hlavní text. Hlavním sociálním následkem tohoto procesu se stala nepředvídatelná změna spektra nabídky produkce a struktury profesionalismu žádaného společenskou výrobou, takže díky tomu najednou přestala historicky vytvořená struktura profesionalismu získaná společností v minulosti odpovídat struktuře profesionalismu žádaného systémem výroby na základě společenské dělby profesionální práce. Jeden z prvních projevů této věci. Vynálezce prvního vícevřetenového spřádacího stroje, takzvané spinning jenny James Hargreaves, byl chudý přadlák a po jeho masovém zavedení do výroby byl nucen z Anglie utéci před hněvem ostatních přadláků, kteří díky jeho vynálezu přišli o práci a o svůj kousek chleba, i když on se jen snažil, aby svým vynálezem usnadnil svým kolegům život a pomohl jim vydělat si. Sám také nezbohatl, neboť si nemohl zajistit monopol na využití svého vynálezu. Mechanismus katastrofy zaměstnanosti, ke které došlo v tomto odvětví díky dobrým úmyslům vynálezce, je jednoduchý. Na jedné straně kapacita trhu daného odvětví omezená platební schopností, další omezovací úrovní je objem spotřeby určitých druhů produkce společnosti jako takovou, ne společnosti, ale společností jako takovou. Na druhé straně několikanásobný růst produktivity práce v odvětví. Dále, pokud není možné zvýšit odbyt, není profesionalismus většiny bývalých předláků potřebný. A dále s nadodvětvovými prostředky řízení, které by řídily kupní sílu obyvatelstva, odbyt produkce, rekvalifikaci a vytváření nových pracovních míst pro uvolněné pracovní zdroje, ideje buržoázního liberalismu nepočítají a proto příslušné veřejné instituce neexistují. Na otázku, a měly by takové instituce ve společnosti existovat, moudří lidé odpovídají ano. Buržoázní liberálové odpovídají ne, každý musí projevit svou iniciativu sám. Jenže vztah davoelitářství ke vzdělávání lidí v aspektu osvojení si svého individuálního poznávacího a tvůrčího potenciálu i za těchto změněných okolností stejně jako dřív vylučoval možnost rychlého osvojení jiných profesí a získání zaměstnání v jiných sférách společnosti, což se stalo faktorem brzdícím rozvoj výrobních sil. Kromě toho v podmínkách, kdy nejsou cenotvorba ani trhy produktů a profesionalismu státem regulovány, dochází k rozvrstvení společnosti na bohaté a chudé s tak obrovským rozmezím bohatství a chudoby, jaké nebylo v podmínkách stavovsky kastovního zřízení možné. Důvodem je skutečnost, že je společnosti vnucován princip každý sám za sebe, což vede k tomu, že otázka rozvoje v uvozovkách sociálky a jejího legislativního zajištění není vůbec na pořadu dne, neboť by to znamenalo další zátěž pro biznis a zhoršení ukazatelů konkurenceschopnosti podniků v porovnání s těmi, které by žádnými sociálními ani ekologickými závazky v přímé či zprostředkované podobě vázány nebyly. V důsledku pak koncentrovanost bídy v průmyslových čtvrtích a továrních ubytovnách pro dělníky vedla k prudkému nárůstu nemocnosti obyvatelstva, vyšší dětské úmrtnosti a k celkovému snížení zdravotní úrovně obyvatelstva. To vše dohromady vedlo k růstu vnitřního napětí ve společnosti, k vyostření třídních rozporů, použijeme-li marxistickou terminologii. Tady ještě poznámka zase pod čarou tady k tomu, k těm změnám, které vlastně znamenaly růst nebo nárůst rozdílů mezi bohatými a chudými. Ve Velikobritánii, nebo tady píšou dokonce ve Velikobratránii v uvozovkách, to došlo až k politice genocidy ve vztahu k vlastnímu obyvatelstvu. Za potulku byl trest oběšením, i když těmi tuláky byli lidé, kteří v důsledku změny spektra výroby a struktury žádaného profesionalismu jednoduše přišli o prostředky k živobytí, za což nikdo z nich osobní vinu nenesl. Dokonce se objevilo přísloví ovce snědly lidi, což byla narážka na skutečnost, že růst počtu ovcí, jejichž srst je surovinou pro textilní průmysl, vedl k tomu, že se z obdělávané půdy začaly tvořit pastviny, takže velké množství lidí přišlo o prostředky k živobytí, což tak či onak vedlo k jejich smrti. Ze střílení do demonstrací dělníků si ve většině vyspělých států před rokem 1917 nedělali hlavu. Vždyť i první květen se jako den celosvětové solidarity pracujících začal slavit na památku rozehnání dělnické demonstrace v Chicagu, kde přitom zahynulo 6 lidí. Kromě toho rozvoj výroby na základě ideí buržoázního liberalismu prakticky ihned vedl k prvním biosféricko-ekologickým potížím. Málo která výroba se obejde bez vody, ale etický přístup buržoázního liberalismu od začátku vylučoval takové organizování výroby a využívání technologií, aby voda byla používána na základě uzavřených cyklů, takže se kdysi čisté řeky, napřed malé a po několika staletích i velké, proměnily v páchnoucí stoky a ke konci 20. století začaly být i některé mořské a oceánské vodní plochy pokryty plovoucím technogenním odpadem a jejich voda přestala být vhodná pro život původních biocenóz. Následně se k problémům s vodou v průmyslových oblastech přidali problémy se znečištěním vzduchu a půd, jak se postupně do výroby začaly masově zavádět chemické procesy a díky přechodu k technogenním druhům energie a zvýšení celkového objemu průmyslových i domácích odpadů. Tady jsou k tomu zase docela zajímavé informace pod čarou, tak je přečtu. V 60. letech 20. století tiskem jako kuriozita probleskla zpráva, že se jakýsi novinář v NSR pokusil v uvozovkách vodou z Rýna vyvolat fotografický film. I v případě, že by tato skutečnost byla vymyšlená nebo sfabrikovaná, je to pádná metafora, které mnozí při pohledu na vodu v té řece reálně uvěřili. Druhá poznámka. Ještě v sovětských dobách se školní učebnice obecné biologie s odvoláním na Charlesa Darwina zmiňovala, že v Anglii některé populace motýlů změnily svou barvu, aby se opět staly neviditelnými na pozadí stromů, které díky znečištění průmyslovými emisemi přišly o svou přirozenou přírodní barvu, což svědčí o velmi citelném znečištění životního prostředí k polovině 19. století. ještě jedna poznámka. Na začátku se většina průmyslových podniků stavěla u řek, které se přehrazovaly a vodní kola, analogická mlýnským, uváděla do pohybu průmyslová zařízení. Až do dnešních časů se v mnohých městech a vesnicích, které vznikly v epoše nástupu průmyslu, uchovaly přehrady, které dříve energií zásobovaly fabriky. Tak například hlavním krajinným prvkem na předměstí Sankt Petersburgu v Kolpinu je vodní přehrada s nádrží na řece Izoře, podle které se jmenuje Izorský závod. V Polotňanském závodě na usedlosti Gončarovových se také uchovala přehrada a vodní nádrž jejich závodu na řece Suchodrev. Jezero Razliv pod Petrohradem je také vodojemem za přehradou se Stroreckého závodu, který byl postaven na příkaz Petra I. Takových památek z epochy první industrializace se v různých částech Ruska dá objevit celkem hodně. Energetická zařízení využívající energii z uhlí a uhlovodíků se masově začala stavět od poloviny 19. století. Vedlo to k nárůstu objemu emisí do atmosféry, různorodých z hlediska jejich fyzického a chemického složení, a tento problém se až do dnešních dnů neustále jenom prohlubuje. Co se týče sociálních problémů, které vznikly díky buržoáznímu liberalismu, tak pohlavárům biblického projektu nevadili proto, že se velkému množství lidí vedlo beznadějně špatně, ale proto, že růst vnitřního napětí ve společnosti zhoršil parametry řiditelnosti sociálních systémů a že se v případě vzniku masových nepokojů, národních nepokojů a tím spíše déle trvajících snižovala výnosnost systému, což mohlo vést ke ztrátě zdrojů na politické projekty realizované za hranicemi společnosti, kterou nepokoje postihly. Jinými slovy, i když mohou být sociální chaos, povstání a revoluce prvky politických scénářů, nesmí společnosti do takovýchto stavů upadat samovolně, neřízeně, bez povolení ze strany pohlavárů biblického projektu. Tak vážení přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Tedy nebylo to pěkné čtení, nevím, jak vám to připadalo, ale je to skutečně kruté. To je něco tak nesmírně krutého, že nad tím zůstává samozřejmě stát rozum, ale hlavně se srdce chvěje, protože člověk si klade otázku, jak je to vůbec možné, kde se vůbec krutost v těch takzvaných elitách, krutost takového kalibru bere. A že to všechno je řízeno takovou dobu a pán Bůh ví, pokolikáté už podobná společnost zde je na planetě Zemi takto uměle vytvářena s lidmi podobnými vlastně strojům z hlediska jejich chování a uvažování. No, já osobně se domnívám, že tak to skutečně bylo, protože to jediné dává smysl a o tom jsem přemýšlela už jako relativně mladá žena, když jsem si začala uvědomovat, že v té společnosti je hodně věcí špatně, ale hlavně, že ty věci se dějí, aniž by byly napravovány už nesmírně dlouhou dobu, no tak jsem si říkala, tak tady něco nehraje, buď je to všechno schválně, a nebo ve vedení té společnosti nebo jednotlivých systémů, dnes řečeno slovy nebo teorií, koncepce sociální bezpečnosti a DVTR supersystémů by museli být absolutně neschopní lidé, protože jinak to nedává smysl. Minimálně od toho 19. a 20. století, kdy doopravdy byly učiněny takové objevy, jejichž mocí nebo v jejichž moci a silách už bylo odstranit dřinu a vytvořit dostatek zdrojů ke spokojenému, v podstatě blahobytnému životu pro všechny. Tak za těchto podmínek už jsem si říkala, to musí být takto zacházeno s lidmi záměrně, anebo by v jejich čele musel stát někdo absolutně neschopný. Já vám nyní již děkuji za pozornost a zítra opět pokračujeme ve čtení. Hezké odpoledne.